from Washington, the voice of America, VOA. Kumekucha Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya alfajiri, yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Harrison Kamau, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatano asubuhi, Julai 15 mwaka wa 2015. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tutawaletea ripoti kuhusu Marekani na mataifa sita yenye nguvu duniani wamefikia makubaliano. Je, walioko Tehran wanasemaje kuhusu makubaliano ya Iran na mataifa hayo sita?
Kwa jumla, na tunaweza kusema kwa maneno machache ni kwamba italeta aina fulani ya utulivu na amani na uthabiti katika uga wa kisiasa na hata kijeshi katika eneo zima la Mashariki ya Kati.
Vile vile tuna ripoti kuhusu baadhi ya makundi ya kiraia huko Beni yataka kiongozi wa uasi wa kundi la ADF aliyekamatwa nchini Uganda afikishwe DRC kushtakiwa.
Kusikia kama Jameli Mukulu amepelekwa huko Uganda, tungelipenda aleti huku kwetu Kongo, kwa sababu ni huku ametenda maafa mengi zaidi kushinda kule kwake nchini Uganda.
Hayo ndio tulokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Harrison Kamau.
Wabunge wa Rwanda wamepitisha mswada Jumanne ambao utamwezesha Rais Paul Kagame kuwania wadhifa wake kwa muhula mwingine baada ya kumaliza kipindi cha mihula miwili ya mwaka wa 2017. Mabaraza yote mawili yalipiga kura kuondolewa kwa kipengele kinachozungumzia kipindi cha rais cha kuhudumu kutoka kwa katiba. Wanyarwanda milioni 3.7 walikuwa wametia sahihi waraka huo, ikiwa ni asilimia 30 ya idadi ya watu nchini humo. Pendekezo hilo sasa litaangaliwa na kamati ya bunge. Bwana Kagame ameiongoza Rwanda tangu mauaji ya halaiki yalipomalizika mwaka wa 1994, na ameshinda kwa urahisi kwenye chaguzi mbili mwaka wa 2003 na 2010. Wanaomuunga rais mkono wanasema amerejesha hali ya utulivu baada ya mauaji na pia kuinua hali ya uchumi, lakini wapinzani wake wanadai kuwa anatumia nguvu na ukandamizaji. Mwezi uliopita Marekani ilisihi Rwanda kutoondoa sheria inayoweka muda wa rais wa kuhudumu. Maafisa wa ngazi za juu wa Russia wamepongeza makubaliano yaliyofikiwa kati ya mataifa yenye nguvu ulimwenguni na Iran ya kusitisha programu ya nyuklia kwa mabadilishano ya vikwazo vya kiuchumi. Hata hivyo, baadhi ya wafuatiliaji wa Russia wamesema kuwa ni swala la kuangaliwa kwa tahadhari kubwa. Rais Vladimir Putin wa Russia amesema kwenye taarifa kuwa dunia sasa inaweza kupumua vyema baada ya kutiwa saini makubaliano, huku ikiongeza kuwa Russia itafanya kila iwezalo kuhakikisha mkataba huo unafuatwa kikamilifu ili kuimarisha usalama wa kimataifa na kieneo. Ameongeza kuwa sasa kutakuwa na muungano mpana wa kieneo wa kukabiliana na tishio la ugaidi. Wizara ya mambo ya nje ya Russia pia imetoa taarifa ya kukaribisha makubaliano hayo, ikisema sasa uwezekano wa kutumia nguvu za kijeshi dhidi ya Iran umeondolewa. Waziri wa mambo ya nje Sergei Lavrov ameambia wanahabari huko Vienna kuwa Russia itahusika katika kila hatua ya utekelezaji wa makubaliano hayo. Bei za mafuta duniani zimeshuka haraka jana, huku kukiwa na matarajio ya mafuta mengi kutoka Iran kwenye soko la dunia baada ya Tehran na mataifa sita yenye nguvu duniani kukubaliana kuhusu programu ya nyuklia ya Iran. Mafuta ghafi ya Brent ambayo huuzwa sana duniani zilianguka asilimia 2.3, ikiwa imeshuka kwa dola 1.35 kwa pipa mpaka dola 56.50. Bei katika soko la Marekani zimeshuka kwa asilimia 2, ikiwa imeshuka kwa dola 1.5 na kufikia dola 51.15. Mauzo ya nje ya Iran yameleta athari kwa vikwazo vya uchumi vya mwaka wa 2012 vilivyowekwa na Umoja wa Mataifa, Marekani na mataifa mengine ya Magharibi yameshinikiza Teheran kufikia makubaliano ili kuzuia maendeleo yake ya utengenezaji wa silaha za kinyuklia. Lakini makubaliano yamefikiwa jana huko Vienna yanasema vikwazo vitaondolewa kama wakaguzi wa kimataifa watadhibitisha kwamba Teheran inaheshimu makubaliano hayo. Na wabunge wa Marekani wametoa matamshi mbalimbali juu ya makubaliano ya kihistoria ya mkataba wa nyuklia na Iran, huku wa Republican wakionekana kupinga zaidi kuliko wa Democrat. Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Mrepublican kiongozi wa walio wengi katika baraza la Senate Mitch McConnell aliushambulia mkataba huo kuwa ni mkataba bora zaidi kwa Iran kuliko ule ambao utamaliza programu ya nyuklia ya Iran. Anasema wa Iran wanaonekana kuibuka washindi kwenye mashauriano haya, wakibakia na maelfu ya mabomba kuboresha uwezo wao wa kinyuklia badala ya kuumaliza na kupata faida ya mabilioni ya dola kutumia kwa uhuru kwenye ugaidi. Kadhalika spuke wa bunge John Buena alisema Rais Obama ameyatupa malengo yake mwenyewe kwa mashauriano na Tehran. Kinyume na hayo, kiongozi wa walio wachache bungeni Nancy Pelosi alisema makubaliano hayo ni matokeo ya miaka ya uongozi shupavu kutoka kwa Rais Obama. Anasema bado tuna uwezekano wote iwapo Iran utakiuka masharti ya makubaliano. Bunge lina siku 60 za kutathmini, na iwapo itaamua basi watapiga kura kuunga au kupinga makubaliano hayo. Rais Obama ameahidi kutumia kura ya turufu katika juhudi zozote za bunge kujaribu kuzuia makubaliano hayo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Kasisi mkuu mstaafu Desmond Tutu wa Afrika Kusini amelazwa hospitalini huko Cape Town kwa kile ambacho kimetajwa kama maambukizo ya mara kwa mara. Familia ya Tutu inatarajia kuwa atatoka hospitalini baada ya siku moja ama mbili, kulingana na taarifa iliyotolewa Jumanne na mtoto wake wa kike Mfo Tutu. Tutu amekuwa akitibiwa saratani ya kibovu kwa miaka mingi. Tutu mwenye umri wa miaka 83 aliwahi kushinda tuzo ya amani ya Nobel mwaka wa 1984 kwa kupinga uongozi wa wazungu walio wachache Afrika Kusini ulioisha muongo mmoja baadaye. Alipotangaza kustaafu kwake mwaka wa 2011 kutoka kwa ofisi ya umma, lakini anaendelea kuonekana hadharani mara kwa mara. Serikali ya Ugiriki imewasilisha bungeni sheria kali mpya ili kuwasaidia kiuchumi, wakati waziri mkuu Alexis Tsipras akiwahimiza wabunge kuunga mkono masharti magumu ya mageuzi yaliyowekwa na wakopeshaji wa Ulaya ili kupatiwa fedha zinazohitajika sana. Mswada huo uliwasilishwa Jumanne unaangazia kodi mpya, mageuzi ya malipo ya uzeeni na usimamizi thabiti wa fedha za serikali. Wakopeshaji wa Ulaya wanalitaka bunge lipitishe mswada huo kufikia Jumatano kama mwanzo wa mashauriano mapya ya kupewa mkopo wa karibu dola bilioni 95. Viongozi wa Ulaya walitangaza makubaliano kwa masharti mapya Jumatatu, ikiwa mojawapo ya juhudi ya kuzipatia msaada wa haraka benki za Ugiriki ambazo zimekuwa zikijitahidi kupatia umma kiwango kidogo cha fedha taslimu kila siku. Wachambuzi wanasema kuwa mkataba huo mpya unalenga kudumisha wanachama wa Ugiriki katika Umoja wa Mataifa 19 yanayotumia sarafu ya euro.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyobeba uzito wa juu asubuhi ya leo ni swala la nyuklia la Iran. Kama mlivyosikia kwenye taarifa za habari, mataifa makuu sita ya dunia yametia saini mkataba wa kihistoria na Iran juu ya kupunguza uwezo wa nchi hiyo kutengeneza silaha za nyuklia. Kumekuwepo na sherehe usiku wa jana huko Iran, na maoni mbalimbali yanazidi kutolewa kote duniani juu ya mkataba huo wa kihistoria. Mwenzangu Abdul Shakur Abud amezungumza na mwandishi wa habari wa Radio Iran Salim Swaleh na kumuuliza Iran itafaidikaje na mkataba huo.
Mkataba huu una faida nyingi tu kwa Iran. Kwanza ikumbukwe kwamba tangu mwaka wa 2012 jamii ya kimataifa ilikuwa imeweka vikwazo vya kihistoria, vikwazo ambavyo vilisababisha madhara makubwa kwa uchumi wa Iran, vikwazo vya benki kuu, vikwazo vya mafuta na vikwazo vingine vingi vya kiuchumi na kibiashara. Na mkataba huu au makubaliano hayo yanataja kuondolewa vikwazo vyote vya kiuchumi na hata vingine vya kisilaha pengine katika siku za usoni dhidi ya Iran, na hilo linatarajiwa kuwa na taathira kubwa sana katika kukuza na kuhuisha tena ule uchumi wa Iran. Lakini pia nitaje kuhusu pengine maana na manufaa ya mkataba huu katika eneo zima la Mashariki ya Kati. Itakumbukwa kwamba Rais Obama amesema mkataba huu utazuia kusambaa silaha za nyuklia katika eneo la Mashariki ya Kati, jambo ambalo bila shaka wa Iran wanalipinga. Wanasema muda na miaka na dahari wao hawajakuwa wakitafuta silaha za nyuklia. Lakini kiujumla na tunaweza kusema kwa maneno machache ni kwamba italeta aina fulani ya utulivu na amani na uthabiti katika uga wa kisiasa na hata kijeshi katika eneo zima la Mashariki ya Kati.
Lakini sasa italeta hali ya utulivu, lakini adui mkubwa wa Israel, nchi za Kiarabu, baadhi yao hawana imani kwamba hali hiyo inaweza kutokea. Wanadhani sasa Iran imepewa tiketi ya kutengeneza silaha.
Nimekuwa nikimsikiliza waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, na amesema kwamba makubaliano hayo ni makosa makubwa ya kihistoria yaliyofanywa na jamii ya kimataifa kwa sababu ya kuruhusu Iran kuendelea na mipango yake ya nyuklia. Lakini ilitarajiwa hivyo kwa sababu Netanyahu, utakumbuka, alikuja huko Washington miezi kadhaa iliyopita na kujaribu kushawishi wajumbe wa Congress na wale wa Senate kutoruhusu makubaliano aina yote na Iran. Na hivyo basi radi ya mali au reaction ya Netanyahu kwa mkabala wa makubaliano hayo ulitarajiwa kuwa hivyo.
Na je, sasa bunge na Ayatollah mwenyewe, manake inabidi wao pia wathibitishe, inaonekana wataunga mkono au vipi watakuwa na maoni hao?
Tangu mwanzo kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Ali Khamenei amekuwa akiunga mkono mazungumzo hayo, na akatangaza hadharani kwamba anawaunga mkono wale ambao wamekuwa kizungumza na diplomasia wa Irani, na akawataka hata wa Irani wenyewe ndani, hata wale wakosoaji na wale wahafidhina waunge mkono timu ya mazungumzo ya Iran. Na kama inavyojulikana kwamba ni kiongozi ambaye ana heshima kubwa na anaheshimika sana, hatutarajii kuwa na upinzani wowote hapa ndani Tehran katika bunge na katika mihimili mingine ya dola. Ila wasiwasi mkubwa uko katika upande wa Marekani. Tunajua hata spika wa bunge la Congress John Boehner amesema kwamba ni makubaliano ambayo yeye anayatilia shaka. Kwa hiyo kimsingi wasiwasi mkubwa huko kwa upande wa Washington zaidi ikilinganishwa na hapa Tehran.
Salim Swaleh, mwandishi wa habari wa Radio Iran, akizungumza na VOA kutoka Tehran. Tunaendelea basi na habari muhimu za dunia.
Huku mashambulizi ya anga yanayoongozwa na muungano wa Marekani na mapigano ya kila siku mitaani yakitekelezwa na mahasimu wenye misimamo mikali na vikosi vya serikali, ni dhahiri kuwa ushindi wa kudumu huko Syria utategemea mkakati wa muda mrefu ambao ni kuwapatia chakula bora na elimu watoto. Kulingana na Wesam Shabanei, mratibu wa taasisi ya Jafra inayofanya kazi nchini Syria, Islamic State wanachukua jukumu spesheli ya kuwasomesha watoto wakiwafunza mema na mabaya kupitia mfumo wa Kiislamu. Shabanei ameambia VOA kupitia mawasiliano kwa njia ya Skype kuwa wanapeleka watoto kwenye shule maalum za Islamic State na kuwafunza maadili ya kidini. Wanamgambo hao wameondoa masomo ya sanaa, historia, jiografia, demokrasia, saikolojia na filosofia kwenye mfumo wa masomo. Walimu wa somo la hesabu pia wameondoa maswali yanayohusu ukopeshaji wa fedha, demokrasia na uchaguzi. Na mamlaka ya India yanasema takriban watu 27 wameuawa baada ya mkanyagano kwenye ukingo wa mto ambako mahujaji walikuwa wamekusanyika katika sherehe kihindu za kuoga. Mkanyagano huo umetokea Jumanne kwenye jimbo la kusini la Andhra Pradesh, wakati maelfu ya watu walipokimbia kuoga kwenye mto Godavari. Zaidi ya wengine darzeni mbili wamejeruhiwa kwenye mkanyagano huo. Waziri Mkuu Narendra Modi ametoa taarifa kupitia akaunti yake ya Twitter kuwa amegadhabishwa na tukio hilo. Waziri wa Andhra Pradesh amesema kuwa serikali imesikitishwa sana na itatoa fidia ya dola 15,570 kwa waathiriwa wa mkasa huo. Jumanne ndio ilikuwa mwanzo wa sherehe za Maha Pushkaru, wakati mamilioni ya watu walitarajiwa kufanya sherehe hizo.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Mashirika ya kiraia huko mashariki mwa DRC yameomba kiongozi wa kundi la waasi wa ADF Jamil Mukulu kupelekwa Beni na kufikishwa kwenye mahakama ya DRC, sehemu ambayo ameshutumiwa kuendesha vitendo vya uhalifu ikiwemo mauaji na utekaji nyara. Mwandishi wetu Oster Malivika na ripoti kutoka Goma.
Shirika hilo la kutetea haki za binadamu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lihusikalo na utafiti kwa ajili ya amani na udemokrasia kupitia kiongozi wake Omar Kavota ameomba kiongozi wa waasi wa ADF aliyeshikwa katika nje ya Tanzania na kupelekwa katika nje ya Uganda kuletwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa sana katika maeneo ya Beni ambako watu wamekuwa wakiuliwa kwa mapanga huku askari wake wakiwa ndio wamekuwa kishutumiwa.
Omar Kavota, unatupigia kutoka wapi na wewe ni kiongozi wa shirika gani?
Na kupigia kutoka Goma, na mimi ni msimamizi wa shirika Sepado, ni shirika la kutetea demokrasia, amani na haki za binadamu. Yaani shirika letu limeweza kutoa mwito kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili kuweza kuomba huyu Jamili Mukulu ambaye ni msimamizi wa ADF Nalu aweze kuletwa humu nchini. Aweze kuletwa humu nchini kwa sababu baadhi ya vitendo vya kigaidi ambao vimetendeka mjini na wilayani Beni ni chini ya himaya yake. Yeye mwenyewe amehusisha watu wake kuendesha hivi vitendo vya kigaidi. Baadhi ya wanajeshi wake ambao wamechukuliwa kwenye uwanja wa mapambano na jeshi la taifa, wakiwemo wa Somalia, wa Kenya, wa Tanzania, wa Uganda, wamesema ya kuwa yeye ndiye kiongozi wao. Sharti asambishwe pamoja nao ili ajitetee mwenyewe.
Msimamo huo hata hivyo umechukuliwa na shirika la CRDH likiwa na makao yake katika maeneo ya Oicha ambako vijiji vimechomwa moto pamoja na watu kuuliwa na watu wanaoshukiwa kuwa ni waasi hao wa ADF.
Kwamba iko kweli, sisi kama vikundi vya kutetea haki za binadamu tunahuzunika sana kusikia kama Jamili Mukulu amepelekwa huko Uganda. Tungelipenda aletwe huku kwetu Kongo kwa sababu ni huku ametenda maafa mengi zaidi kushinda kule kwake nchini Uganda.
Na mungeliomba kitu gani kifanyike?
Ungelipenda government ya Kongo ifanye iwezekanavyo kusudi iweze kumuondosha huyo huko Uganda na kuletwa huku kwetu nchini Kongo. Mimi jina yangu Jacques Kamate Kiberiti, niko departeur judiciaire na mshauri mkuu wa CRDH.
Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hata hivyo nayo imekuwa ikiomba serikali ya Uganda kurahisisha kiongozi huyo afikishwe kwenye ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa sababu alihukumiwa siku zilizopita katika mauaji ya kamanda Mamadou Ndala ambaye alikuwa kamanda wa makomando aliyeuliwa siku zilizopita. Foster Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Basi tunaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Nchi fadhili ambazo zinachangia kiasi kikubwa cha fedha katika mapambano ya mlipuko wa HIV ulimwenguni zimepunguza misaada yao ya kifedha. Ripoti mpya imebaini kwamba zaidi ya nusu ya serikali zimepunguza michango yao kwa nchi za daraja za chini la kati zilizoko katika mapambano ya HIV na ukimwi, huku msaada ukiwa umeongezwa na baadhi ya nchi tu. Mwandishi wetu Jessica Berman anaripoti na Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Mwaka 2014 michango kutoka takriban serikali 14 kwa ajili ya kudhibiti na kuzuia HIV ilikuwa dola bilioni 8.6, kiwango ambacho kimebakia hivyo hivyo au chini ya hapo katika kipindi cha miaka miwili. Jennifer Cates, mkurugenzi wa afya ulimwengu na sera za ukimwi katika taasisi ya Kaiser Family, ambayo imesaidia katika kusanya ripoti hiyo pamoja na UNAIDS, anasema nchi nyingi za magharibi zimekumbwa na makato ya bajeti zao kifedha na kasi ya kutoa michango kusaidia katika mapambano ya HIV imeanza kupungua.
At the same time, to get to where public health officials and scientists and policymakers feel we can get to,
wakati huo huo kufika pale ambapo maafisa wa afya, umma na wanasayansi na watunga sera wanahisi tunaweza kufika katika kile kinachojulikana kuhusu HIV, mengi sana yanahitaji kufanywa, na hivyo ni vigumu kueleza wafadhili na wengine ambao wana vipaumbele vingi.
Serikali ya Marekani bado ni mfadhili mkubwa wa Global Fund to Fight AIDS. ambapo imechangia kiasi cha dola bilioni 5.6 mwaka 2014. Hiyo inawakilisha ongezeko la asilimia 100 juu ya viwango vya mwaka 2013. Uingereza ni mfadhili wa pili wa juu ikiwa imechangia dola bilioni 1.1. Mchango wa Ujerumani umebaki katika kiwango kile kile cha mwaka 2014, wakati Umoja wa Ulaya, Australia, Canada, Denmark na Ufaransa wamepunguza misaada yao. Kate anasema msaada wa fedha kutoka nchi fadhili umekuwa ni kiini katika mapambano ya ukimwi.
We must increase resources. So it is a lot of money on the one hand from donors and others.
Lazima tuongeze rasilimali. Kwa hiyo ni fedha nyingi upande mmoja kutoka kwa wafadhili na wengine, lakini hazitoshi kufikia lengo hilo na kubadili mwelekeo wa mlipuko.
UNAIDS inasema jumla uwekezaji wa ulimwengu kutoka vyanzo vyote kwa majibu ya mzozo wa ukimwi ni takriban dola bilioni 22 kwa mwaka. Wataalamu wa afya ya umma wanakadiria kwamba dola bilioni 30 zinahitajika kila mwaka ifikapo mwaka 2030 ili kuanza kumaliza mzozo huu.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Taasisi isiyo ya kiserikali ya African Women Council ya hapa Marekani imemwalika Gavana Julian Paluku wa Kivu Kaskazini kuja hapa Marekani kupitia taasisi ya kibiashara ya AGOA, na kutokana na hilo mwenzangu Sande Shomari amezungumza na mmoja wa vijana wa Kongo walioko hapa Marekani, Salum Honore, na kwanza kutaka kujua anapokea vipi ziara hiyo ya Gavana Paluku.
Kwanza asante sana, na nichukue nafasi hii kumkaribisha Mheshimiwa Governor Julian Paluku kutoka kule Kivu Kaskazini. Kwa upande wangu zaidi sana, namchukulia Governor Paluku kama mtendaji mmoja mzuri sana wa kazi, na anakuwa na msimamo katika utendaji wake wa kazi. Kwa mara ya kwanza kabisa nimepata nafasi ya kumuona Governor Paluku alipokuwa kule kambini Lugufu, na alikuwa ameenda kwa niaba ya kuhamasisha watu na kuambia kwamba amani sasa ilikuwa imeanza kurejea nyumbani kwetu, kwa hiyo watu wangeanza kwenda ili kwenda kujenga taifa kwa pamoja. Governor Paluku, ujio wake wa hapa Marekani ninaupokea kwa msimamo wa kusema kwamba ni mchapakazi mzuri, na nafikiri atakuwa na maneno mazuri ambayo atakuja kutuambia sisi kama vijana kulingana na nchi yetu. Kwa hiyo ni kitu ambacho pia ninakiona kwamba ujio wake hapa ni hamasa kubwa sana kwetu sisi vijana kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Na pengine kwa sababu Gavana Paluku ni mmoja wa magavana maarufu kule Kivu Kaskazini, nafasi iliyopo hivi sasa kuelekea uchaguzi unaokaribia, nimeambiwa gavana ana nafasi kubwa kwenye jopo zima la nafasi ya kuongoza nchi ya Kongo. Pengine hili kwa upande wenu nyinyi mnalionaje?
Kama ambavyo tu nimetoka kusema hapo awali, Governor Paluku amekuwa ni mtendaji mkubwa wa kazi na kazi zake zimeonekana. Kuna mambo ambayo labda watu wanaweza wasiaone ya moja kwa moja kwamba basi hili amefanyaje, lile akafanyaje, lakini akipewa nafasi anaweza akaiongoza nchi vizuri sana bila kuwa na matatizo yoyote. Na kuna mambo yale labda ambayo aangeweza kuyafanya moja kwa moja, kwa maana yeye kwa sasa hivi sio rais, yeye ni governor. Kwa hiyo kuna mambo mengine ambayo labda alikuwa akisubiria uongozi au akisubiria tamko moja kwa moja kutoka kwa rais au kutoka kwa uongozi wa juu. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho labda kilikuwa kikionekana kwa namna moja au nyingine kwamba labda hiki angeweza tu kuhusika moja kwa moja, labda kila angeweza kuhusika moja kwa moja, lakini hicho ni kitu ambacho sisi kama vijana na wakongomani wote kwa ujumla tunatakiwa kukaa chini na kulifikiria, kusema kwamba governor sio rais, naye ana uongozi ambao uko juu yake, lakini sasa kitu ambacho tunaweza tukakifanya ili tuweze kuiona kazi yake kwa moja kwa moja kama ambavyo tunafikiria au kama ambavyo tulifikiria, ni kumpa labda nafasi ya yeye kuiongoza nchi, alafu tuone ule utendaji wake ulikuwa na mapungufu gani. Lakini mimi sina wasiwasi kabisa na mheshimiwa governor, na naamini kwamba akitoa nafasi ya kuiongoza nchi atafanya vizuri sana.
Pengine kwa ujumla wa wananchi, wakazi, vijana wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wengi ambao mko nje ya nchi, pengine wengine mna nafasi mtaka kurudi nyumbani. Je, fursa kama hizo ambazo magavana wanakuwa na nafasi, hasa ukizingatia kwamba mwaliko wake umetokana na kuwezeshwa na jumuiya ile ya biashara ya AGOA, pengine kibiashara unafikiri kwamba hivi sasa unaweza kuwa na nafasi kwa nyinyi vijana mlioko nje hapa kuweza kuona fursa ya kufanya chochote pale nyumbani kupitia kile ambacho mtazungumza na governor?
Nafikiri hilo ni swala muhimu sana, kwa maana biashara ni moja kati ya uchumi wa nchi, na kidogo hicho kimekuwa kiko nyuma sana katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hiyo kwa vijana ambao wengi wako hapa wamejikita sana kwenye mambo ya biashara, lakini sasa wamekuwa wamevunjika ule moyo wa kusema kwamba hawawezi kurudi nyumbani, hawajawekewa au hawajatengenezewa zile nafasi za kusema kwamba wanaweza kwenda kufungua mipango ya biashara kule nchini. Kwa hiyo kitu ambacho tunaweza tukamuomba governor kwa kufanya au tukamuelewesha na akaweza kuongea na uongozi wa juu atakaporudi nyumbani ni kusema kwamba wanatakiwa sasa wachukue nafasi ya kuipa biashara nafasi kubwa, ili kuhamasisha hawa vijana ambao wamejikita katika mambo ya biashara huku nje ya nchi waweze kurudi nyumbani kuweza kuonyesha ule uwezo na kuwafundisha wengine ambao wako kule nyumbani uwezo ambao waliupata katika hizi nchi za wenzetu ambazo zimeendelea.
Kuna tatizo jingine ambalo pengine Salumu Unoro unaweza kulizungumza, kwamba vijana wa Kongo pengine walioko hapa hawaoni mafanikio nyumbani, hasa mashariki ambako kumekuwa na ghasia, vita, ubakaji na mengine mengi. Pengine nafasi hii unafikiri mtamwambia governor achukue hatua gani, hasa kwa sababu anakuja kwenye nchi kubwa kama hii ambako kunaweza kufanyika jambo kusaidia Kongo?
Nafikiri kitu ambacho governor anatakiwa kufanya kwa sasa hivi ni kuweza kulizungumzia swala kama hili pia. Anapokuja katika kwa ajili ya mambo ya biashara anaweza akadokeza hata na hili, kwa sababu kama ambavyo umesema hapo kweli, nchi hii ni nchi ambayo nimejikita sana katika kusaidia na kuhakikisha kwamba nchi zingine zinaishi katika amani na usawa katika njia zote. Kwa hiyo mimi ninaamini kwamba governor atakapokuja hapa aweze kulidokeza hili na kuweza kuwaambia kuwaomba msaada kuweza kuhakikisha kwamba usalama kinakuwa ni kipaumbele katika nchi ya katika mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Ni mmoja wa vijana wa Kongo waishio hapa Marekani, huko New York, Salum Honore akizungumza na Sauti ya Amerika. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na kabla ya kutamatisha matangazo yetu, huu hapa muktasari wa habari. Wabunge wa Rwanda wamepitisha mswada Jumanne ambao utamwezesha Rais Paul Kagame kuwania wadhifa wake kwa muhula mwingine baada ya kumaliza kipindi cha mihula miwili mwaka wa 2017. Maafisa wa ngazi za juu wa Russia wamepongeza makubaliano yaliyofikiwa kati ya mataifa yenye nguvu ulimwenguni na Iran ya kusitisha programu ya nyuklia kwa mabadilishano ya vikwazo vya kiuchumi. Bei za mafuta duniani zimeshuka haraka jana, huku kukiwa na matarajio ya mafuta mengi kutoka Iran kwenye soko la dunia baada ya Teheran na mataifa sita yenye nguvu duniani kukubaliana kuhusu programu ya nyuklia na Iran. Kasisi mkuu mstaafu Desmond Tutu wa Afrika Kusini amelazwa hospitalini huko Cape Town kwa kile ambacho kimetajwa kama maambukizo ya mara kwa mara. Serikali ya Ugiriki imewasilisha bungeni sheria kali mpya ili kuwasaidia kiuchumi wakati huu mgumu wa kiuchumi nchini humo.
Na hapa ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo na mwelekezo wa matangazo haya Aida Isa, mimi ni Khadija Riami.
Nami ni Harrison Kamau.
Nikisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.